sekretarku Skupštine da izvrši prozivku kako bismo utvrdili kvorum.
Mirko Kovačević nije tu. Doktor Andrija Petković nije. Dubravka Nikčević tu. Ana Ivanović tu. Doktor Julija Samardžić tu. Zdravko Mitrović tu. Aleksandar Đurović tu. Vatroslav Belan tu. Miloš Popivoda tu. Doktor Renata Bergam Grandis tu. Nebojša Kašćelan tu. Ćazim Lisičić tu. Igor Petković tu. Aneta Ana Radmilović tu, Petar Samardžić tu, Ankica Bogdanović tu, Zorica Bulatović tu, Dejan Risančić tu, Nina Lakičević tu, Goran Vujović tu, Dejan Piper tu, Siniša Samardžić tu, Tonči Janović tu, Nina Purović tu, Miljan Marković tu, Milanka Brajković tu, Željko Šovran tu, Adrian Vuksanović nije tu, Ilija Janović tu, Ana Vuksanović tu, Jovan Brinić tu i Ilko Klakor.
Konstatujem da sjednici Skupštine prisustuje 29 odbornika te postoji kvorum za rad. Saopštavam da su odsustvo sa sjednice najavili Adrian Vuksanović i dr. Andrija Petković. Zbog kratkog razmaka između 5. sjednice i sadašnje sjednice 6. zapisnik sa 5. sjednice biće sačinjen i pripremljen za prvu narednu sjednicu. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju 6. sjednicu dobili ste osnovni materijal sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Tivat. Da li ima drugih predloga za izmjenu dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje ovako predložen dnevni red u cjelini sa jednom tačkom dnevnog reda. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da dnevni red nema potrebnu većinu, te kao takav nije usvojen jer je 14 glasova za, a 15 glasova protiv. Neusvajanjem dnevnog reda stekli su se uslovi za okončanje današnje sjednice. Učesnicima u radu kao i medijima se zahvaljujem i zaključujem današnju sjednicu. Hvala vam. To je to. Pa ne, zaključili smo sjednicu. Nisu se javili, nema procedure.